Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nydelig. Dette er jo, det er helt håpløst. Jeg er ute av trening på snakking.
Ja, kanskje det er sunt.
Ja, det er helt sikkert. En måned uten snakking, så slutter stemmen å virke. Da setter vi igang med en ny episode. Aftenpodden USA, Kristina Pletten, du på plass, på jobb og på hytta samtidig. God dag, god dag.
God dag, god dag. Ja, da jeg på jobb her, har allerede spilt inn en poddepisode I morges, så dette ja. Nummer to.
Og levert en kommentar, så vidt jeg venter, derfor jeg måtte ja, igjen da, sitte og vente på deg, at du skal bli ferdig med et eller annet, før vi kommer I gang. Ja, Men vi har gledet oss da. Jeg da nå kommentator, Øystein Langberg, yes. Vår nye USA-korrespondent, sitter på flyet til USA nå faktisk, Kjetil Hansen, derfor ikke han med denne uka. Jeg bare lurer på hvordan sommeren din har vært. Nå har det gått 4 uker uten podd for vår del, og jeg må bare si at det har skjedd vesentlig mer I norsk politikk enn amerikansk politikk. Det har ikke vært liksom så syke uker, da hadde vi jo kastet oss rundt og laget noe, men det har ikke skjedd ingenting heller, så det verdt å høre gjennom hele episoden før man slår av.
Det har ikke vært den mest begivenhetsrike sommeren faktisk, og det har jo vært litt fint for meg, for jeg har vært på jobb. Ja. Eller fint og fint, det jo gøy når det skjer noe, men det har I hvert fall ikke vært sånn veldig stressende sommer jobbmessig. Jeg har skrevet kommentarer I hele juli om stort og smått, får man vel si.
Ja, nei, det har ikke vært noen solbrilleskandaler og habilitetsting og sånn på den samme måten. I dag skal vi snakke altså om Ron DeSantis, og det jeg vil kalle en ganske uforståelig strategi som han har valgt på valgkampen sin til nå, hva som har gått galt, altså woke-besettelsen hans. Vi må snakke om liksom laserøyne, rare videoer, veldig, veldig mye pussy Ron DeSantis har drevet med, da, og litt om hvorfor liksom Trump fortsatt står så sterkt etter denne sommeren. Men vi får bare si at denne episoden åpen for alle, også på Spotify, Apple, alle de stedene de hører på podcast, men det jo hver fjerde episode vi lager. Men hvis man vil høre resten av episodene fram mot valget I 2024, så må man altså abonnere på Aftenposten, eller på Podmy, eller begge deler. Og det anbefaler da selvfølgelig at folk gjør, for dette kommer til å bli skikkelig, skikkelig spennende.
Det anbefaler vi på det aller sterkeste, får vi vel si.
Ja. Vi har jo siden sist spalten vår, og det har jo skjedd litt på 4 uker. Jeg tenker å starte egentlig med, Joe Biden hadde jo en fantastisk sommer I fjor. Han fikk gjennom masse lovpakker, vi lagde en episode om det, husker jeg. Særlig overraskende var den Inflation Reduction Act, hvor de satset stort på fornybar energi, kutt I helseutgifter og den type ting. Han har ikke hatt en like god sommer I år. Det liksom, går litt trøtt og treikt med han. Han har et stabile, men veldig svake popularitetstall. Og økonomien I USA kanskje på bedringens vei. Inflasjonen faller. USA unngår nok et stort økonomisk tilbakeslag I år, men foreløpig ingenting som slår ut på Bidens popularitet. Så det liksom et av Bidens problemer. Problem nummer to Hunter Biden. Siste episoden vi lagde før ferien handlet jo om Hunter Biden, etterforskningen mot han, at han nå endelig har fått den skal liksom legges ned, han skal inngå en sånn tilståelsesavtale, plea bargain, hvor han erkjenner å ha brutt loven på noen områder, blant annet for våpenbesittelse og rote med selvangivelsen og sånn, men så skulle liksom han slippes fri da, og Biden skulle slippe denne klampen om foten. Og så var det veldig overraskende ting som skjedde I sommer, altså din dommeren avviste den tilståelsesavtalen, og begynte å liksom stikke hull I den, og avdekket at på en måte myndighetene og Hunters forsvarer hadde ganske ulike oppfatninger om en del av innholdet I den avtalen og hvorvidt han kunne straffeforfølges videre på andre punkter og sånn. Så det var ganske stort skudd på baugen for presidenten og for sønnen hans, tror jeg.
Ja, absolutt. Og det var overraskende. Det tyder jo på at det kan komme et lengre etterspill, som du sier, og dette her fortsetter å bli et problem for Joe Biden. Kanskje mest fordi at republikanerne så utrolig opptatt av det, og konservative medier så opptatt av det. Det fortsatt ingenting som impliserer Biden, eller på noen måte indikerer at han har gjort noe ulovlig eller noe som ikke riktig.
Mm.
Det jo viktig å poengtere her. Ja. Og så det jo sånn at en av de kommentarene jeg skrev i sommer handler jo om det du sa først, det første punktet ditt, det der spriket mellom Bidens popularitet, og det han egentlig har klart å få til, for han får jo til masse, og det, han gjør masse. Han var på NATO-møte i Europa, klarer å samle for så vidt de allierte landene i Ukraina-saken. Inflasjonen vel nå nede på 3% eller noe sånt. Den I hvert fall veldig...
Den I hvert fall mye lavere.
Ja, mye lavere. De siste tallene på økonomisk, altså hvordan folk tenker om økonomien, hvor mye de shopper og sånne ting, viser at det at det står bra til, rett og slett, med de fleste amerikanerne der. Så det en sånn merkelig disconnect mellom forholdene på bakken, det Biden får til I kongressen, og hans popularitet og måten han fremstår da, sånn offentlig, som et problem for han, rett og slett, og blir et større og større problem.
Ja, ettersom valget går nærmere og nærmere, og Trump ser mer og mer sannsynlig ut, og det det vi skal snakke om I hovedbolken I dag selvfølgelig, men du har kanskje også et punkt på siden sist. Vi må jo også bare nevne Mitch McConnell.
Ja.
Det har jo skjedd pussige ting I amerikansk politikk I hvert fall I sommer.
Ja, altså, han skulle holde en pressekonferanse I kongressen, og midt I en setning så bare frosset han som en dukke.
Ja.
Og sto sikkert I sånn 20-30 sekunder og bare stirret rett fremfor seg. Og alle rundt begynte sånn, hva skjer? Og så begynte noen av kollegaene å si sånn, går det bra, Mitch? Skal vi slutte? Mm. Og så tok de han vekk og tok han inn på kontoret. Og nestkommanderende John Thune fortsatte presskonferansen. Mm. Litt senere kom McConnell ut igjen og sa at alt var bra, ville ikke egentlig svare på spørsmål. Men han har jo hatt et fall for ikke så veldig lenge siden der han slo hodet og fikk hjernerystelse. Så det en del bekymring for helsetilstanden hans. Og det tror jeg også bekymrer litt demokraterne, fordi at selv om han har gjort ting som de ikke har likt, så han allikevel en slags modererende faktor nå, da, og en de føler de kan samarbeide med, og en Biden blant annet kjenner veldig godt. Så det har vært en del bekymring for McConnell og hans helse, han vel 81 år. Og jeg kan jo slenge på samtidig at Dianne Feinstein, som vi har snakket om før, som snart 90, har jo kommet tilbake etter å ha vært syk, og har også oppført seg veldig rart og sagt mye rart og vært forvirret. Så det tema med disse gamle politikerne I USA, det forsvinner ikke, og det kan også prege valgkampen, ikke sant, med det som sannsynligvis blir to menn rundt 80 år som skal slåss om det hvite hus.
Ja, ikke sant, og McConnell, vi nevnte ikke det, men han har vært republikanernes leder I senatet I mange år, en veldig markant skikkelse der. Nå går spekulasjonen om hvor lenge han vil sitte da, og hvordan hans fremtid vil se ut, men selvfølgelig, demokraterne skal ikke stå høyest på barrikaden og begynne å snakke om alder og aldring, og så dette nok et tema som de fleste bare vil at skal go away, altså med en president som selv 80 år da, ikke sant, og har altså, mye debatt rundt alderen til Biden, åpenbart en grunn til at populariteten hans ikke er helt der man skulle forvente at den var. Men la oss gå over til dagens hovedtema da, og Ron DeSantis sin haltende valgkamp, ikke sant? Han guvernør I Florida fortsatt, vi får si han har ikke gått da, han driver også og styrer den delstaten. Han og blir den eneste, sånn ting ser ut nå, reelle utfordreren til Trump. Han har I hvert fall vært fremstilt som det lenge, ikke sant? Vant dette brakgjenvalget I Florida I november som guvernør, og lå lenge så godt an på målingen at han pustet Trump I nakken. Når man spurte republikanere hvem vil du at skal være kandidaten I 2024, så hadde Trump og DeSantis på et tidspunkt nesten like oppslutning. Og så har det bare raknet ganske bra. Det har I hvert fall vært en sånn gradvis nedtur hele det siste halvåret. På mandag kom det en måling fra New York Times, som regnes som en av de beste I dette gamet når det gjelder meningsmålinger. Som viser at 54% av republikanerne ville ha Trump, bare 17% ville ha DeSantis, og ingen andre I dette store feltet hadde over 3%. som jo liksom, Trump kan gni seg hendene, fikk masse mailer fra Trump-kampanjen om den meningsmålingen der, og den ikke løsrevet, den ikke dratt ut av lufta. Når man ser på gjennomsnittet alle målinger, for eksempel hos dette nettstedet 538, så har Trump 52%, DeSantis 15%. Der det litt mer liv I noen av de andre kandidatene. Han, Ramaswamy, som har kommet litt utenfra og inn på siden, han har 7% på snitten, han har hatt en litt god sommer, og Mike Pence har 5%, men ikke sant, bildet det samme, Trump over 50%, DeSantis godt under 20 nå. Så hva det som, hva din analyse av hva som har gått på tverke her for DeSantis?
Altså, DeSantis har jo gjort omtrent alle feilene I boken, virker det som.
Ja.
Han har, for det første så har han jo forsøkt å stille på et budskap som appellerer til de mest liksom ihuga Trump-fansene. Det jo det første. Så han har ikke prøvd å nærme seg den delen av de republikanske velgerne som faktisk ikke vil ha Trump, og det jo en god del. Det jo kanskje en 40% som vil ha et alternativ til Trump, og som DeSantis kanskje kunne gjort et mye større innhugg I hvis han ikke hadde vært så ekstrem. Mm. Men I stedet så har han prøvd å legge seg til høyre for Trump på mange ting, og han har, som du sa, han har leflet med disse her høyre ekstremistiske videoene og sånn bilder og symboler som hører hjemme liksom veldig, veldig langt I ytterkantene av en litt sånn brunkantet greie.
Mm.
Og så har han heller ikke vært god på det sånn rent praktiske I valgkampen, det å nå gjennom på bakken, det, han har ikke gitt noen intervjuer til noen store vanlige TV-selskaper eller aviser før den siste uken. Nå har han begynt å gjøre det, men han har bare holdt seg til sånne der ekkokamre. Og det tror jeg også har preget hans oppfatning og hans kampanje, at de har liksom vært I en sånn isolert boble da. Der kanskje det å snakke om woke, Disney og transpersoner og alt det der som de holder på med virker helt utrolig viktig, men for veldig mange velgere det jo ikke det. For bønder I Iowa, sant? Så jo ikke det kanskje det viktigste I verden. Og, så jeg tror det har vært en sånn fullstendig avkobling mellom de velgerne DeSantis trenger å nå og det han faktisk har gjort. Nå skal jo han prøve å liksom resette det da, men...
Ja, han skal prøve å snu skuta, ikke sant? Og vi sier, det jo flere, sånn, når vi sier at det går elendig med kampanjen hans, så det jo ikke sant, meningsmålingene viser det. Han har sparket masse valgkampmedarbeidere ganske nylig.
Mm.
Ja, han samler ganske mye penger, men svir også har sjukt mye penger, bruker mye penger også på... Altså, han har hatt sånne dumme saker om hvor mye privatfly han flyr, og liksom kaster bort penger og sånn. Og som du sier, han har ikke snakket med mainstream media før nå, da, men de har liksom signalisert at det kommer en reset av kampanjen. Men du bare nevnte Woke. Jeg helt enig. Jeg tror det liksom, han har hatt et veldig sånn snevert budskap, og han snakket, det har blitt klippet sammen sånne videoer av hvor ofte DeSantis sier Woke, ikke sant? Og du kan finne 100 sånne Woke, som kan se litt sånn idiotisk ut. Og det litt rart å gå til valg på det I et primærvalg som hovedsakelig mot Trump. Han har forsøkt å stemple Trump som en som elsker skeive og transpersoner, ikke sant, og den type ting, ikke sant? Som en sånn liberal østkysttufs. Vanskelig å få velgerne til å tro på det, ikke sant? Det en sånn pussig ting å gå til valg på. Vi nevnte den der sånn video som har gått sin seiersgang, som kampanjen til DeSantis retweetet, der de har sånn, du funnet noen gamle Trump-sitater hvor han sier han vil beskytte LGBTQ-folk. Og I den videoen starter med det, og så klipper de inn bilder av DeSantis som skryter at han har fått avlyst Pride-arrangementer og dragshows og alle disse tingene I Florida. Og enda mer så det en sånne innoljede mannskropper, og det en sånne krigere som klippet inn I den videoen, en ordentlig sånn mimete internett-saus. Og det bare til slutt så kommer det sånne laserstråler ut av øynene til DeSantis i sin krig mot woke-ideologi, og tydeligvis... LGBTQ-folk og den type ting, som han måtte ut og forsvare etterpå.
Ja, og det da, det skal sies at det var ikke hans kampanje som laget den videoen, men de videreformidlet den.
Ja.
Men det som var I den videoen jo sånne der memes som sirkulerer I visse miljøer på nettet, som dominert av litt sånne der ja, mannstunge, litt sånn høyreekstreme typer, som opptatt av maskulinitet og debatten rundt maskulinitet, og har sånne der... har nye sånne forbilder, for eksempel Brad Pitts karakter fra Fight Club.
Ja, han var klippet og klippet inn.
Ja, han var klippet inn. Og så han der Christian Bale fra American Psycho, Leonardo DiCaprio fra Wolf of Wall Street. Det sånne menn som liksom går sine egne veier og bare gjør som de vil, og er tøff og litt voldelig og litt sånn... Altså, det er en veldig rar greie å blande inn i en valgkamp.
Ja.
Men det tyder for meg på at han har beveget seg inn i et ekkokammer, eller at han har folk rundt seg som lever litt i det ekkokammeret som kanskje Elon Musk også til dels er en del av, og som driver med dette sånn, det er delvis seriøst, det er delvis tull, ikke sant? Det er litt sånn ironi, det er ikke godt å vite hva som er hva, men for det brede lag av folket så tror jeg det der blir bare forvirrende og litt sånn på siden av det som er viktig.
Ja, og at særlig at Trump skal, budskapet at Trump en sånn stor venn av denne bevegelsen, det ikke mange som kjøper det heller på en måte, at han vært så utrolig soft med minoriteter. Så det litt, sånn, litt rart, men det har vært flere sånne rare feiltrinn. Det har også at han runder på slaveri i Floridas nye læreplan. Som gjelder sånn svart historie, så står det altså at elevene skal lære at slavene utviklet ferdigheter som i noen tilfeller kunne dra personlig nytte av, ikke sant? At det var litt sånn, det ikke bare dumt, altså de fikk noe ut av slaveri også på en måte, hvis man skal være litt sånn slem med det som står i den læreplanen. Vanvittig runde, mye kritikk selvfølgelig fra venstresiden, men også fra markante svarte politikere blant republikanerne, som da DeSantis igjen har angripet tilbake, ikke sant, og legger seg ut, men de få
Tim
svarte politikere...
Tim Scott, blant annet, var vel...
Ja, og han stiller jo som kandidat mot DeSantis, og da, så det jo også noe politikk inni her, men også som liksom, halvveis blir en sånn forsvarer av liksom, de positive sidene ved slaveri, jo også sånn... en liten gruppe som synes det viktig i et valg, og som lar seg appellere av det. Litt pussig det også.
Ja, det veldig pussig, og igjen, de, la oss si 40-45% så... ikke er interessert i å stemme på Trump. De vil i hvert fall ikke stemme på DeSantis på grunn av de tingene der, ikke sant?
Nei,
det er veldig rart. Det, og det virker som enten så har han veldig dårlige antenner selv, eller så har han dårlige rådgiver rundt seg.
Eller begge deler.
Jeg tenkte
om et eksempel til, som var interessant med New York Times-målingen også, fordi DeSantis har vært veldig opptatt av å angripe selskaper, amerikanske selskaper, som han mener venstreorientert og pusher woke-ideologi, ikke sant? Siste ut nå denne bryggerigiganten InBev, heter de vel, altså de som lager blant annet Bud Light, det store, populære amerikanske ølet, som hadde en kampanje sammen med en kjent transperson tidligere i år, og som førte til et vanvittig backlash fra høyresiden, hvor de skulle boykotte og brenne og krøsje dette ølet i hagen sin og i hele pakka. Og nå skal han granske dette selskapet som han mener har skadet aksjonærene verdier, da, blant annet aksjonærverdier, blant annet fordi Florida har noen pensjonsfond som har investert i dette bryggeriselskapet og sånn, ikke sant? Og det som er interessant bare i den New York Times-målingen at selv republikanske primærvalgsvelgere synes kanskje ikke så mye om det der å bruke staten til å angripe selskap på den måten. Det bryter jo veldig med den republikanske på en måte, grunnideen om fritt næringsliv. Og når velgere blir spurt om de helst vil ha en kandidat som holder fingrene fra næringslivets fat, eller som straffer selskaper som driver med venstreorientert ideologi, så er det et flertall som sier at de vil ha noen som holder fingrene fra fatet. Så det er ikke sikkert DeSantis engang treffer tidsånden i sitt eget parti med disse utspillene. Det er liksom interessant, og kanskje noe han bør ha med seg. Da. Han har gått veldig langt i å begynne å ville detaljstyre næringslivet.
Ja, det har han, og det er helt riktig som du sier. Det er egentlig i strid med alle prinsipper, og det er jo også det gjør det jo også vanskelig da å skulle argumentere på andre felt for at staten ikke skal gripe inn og liksom være en aktiv, spille en aktiv rolle, for eksempel når det gjelder helse eller skole, eller... andre ting. Han sier jo på den ene siden at foreldrene skal få mer makt over pensum på skolen, og på den andre siden så går delstaten inn og dikterer hva som skal stå i læreboken og hva ungene skal lære på skolen. Så det er en sånn selvmotsigelse her, så det vil bli ganske lett, tror jeg, for de andre kandidatene å ta han på. Og så samtidig så har jo dette med velferdsstaten, Medicare, Medicaid, Social Security, som DeSantis tidligere har sagt at han vil redusere, og han har delstaten Florida for eksempel ikke tatt imot penger fra Obamacare. Det et stort punkt som man kan angripes på. Så han har noen sånne, han har liksom åpnet opp noen veldig store, hva skal jeg si, muligheter for de andre til å angripe han. Mm. Som det blir veldig vanskelig for han nå å gå tilbake på og lukke igjen. Så han, for meg så ser han ut som en veldig svak kandidat nå. På den andre siden så han fortsatt ganske populær da. Det viser jo disse målingene. Han har høy sånn likability, og det mange republikanere som synes han en bra mann, og han har tross alt ja, mellom 15-20%, så han ikke helt ut av gamet.
Nej, jag tänker hvis man ska liksom läsa den New York Times målingen så positivt som möjligt så är det att många liker DeSantis. Ja. Det var väl de som skrev att de liker DeSantis, de älskar Trump och där ligger något av problemet hans. Och så pekar också New York Times på att hvis man delar upp disse väljarna så är det sånt 37% som är sån die hard Trump supporter, aldrig vill förlata han, de älskar Trump, de ska 100% säkert stemma på han. Men det är ju också ett flertal av väljarna. Hvis någon klarar att få med sig de som aldri ville stemme på Trump, og de som liker Trump, men kanskje mener det på tide å gå videre, så det et flertall av velgerne. Det mulig å få med seg og lage en koalisjon her, men all den tid DeSantis på en måte delvis forsvarer de positive sidene ved slaveri og sånt, så det vanskelig å få med seg de moderate republikanerne på dette, ikke sant? Så det der denne strategien han antageligvis slår helt feil, og så, bare, så tror ikke velgerne noe på DeSantis hovedargument. Et av hovedargumentene er at han har mer gjennomføringskraft, og at han kan slå Biden. Og det ser ikke ut som velgerne kjøper da. De mener at Trump har bedre mulighet til å slå Biden enn DeSantis har, og det et stort problem også for DeSantis, og der må han gjøre en jobb med å overbevise velgerne om at han har det da.
De har jo delt opp i denne målingen i forskjellige grupper. Du kan gå inn og se hvordan gjorde de det blant velgere med høy og lav utdanning og høy og lav inntekt. Og de gruppene som DeSantis faktisk gjør det best mot Trump er jo grupper med høy utdanning og høy inntekt, som tyder på at han har et visst potensial i suburbia blant mer moderate velgere da. Men da må han ta en annen posisjon, han må trekke inn mot midten, han må snakke mer om økonomi, han kan snakke om kriminalitet, han kan snakke om innvandring for den saks skyld, og kanskje skatter, ting som den type gruppe velgere opptatt av da. Men de ikke så opptatt av, tror jeg, å sitte liksom, altså de vil ikke stemme på grunn av noe transpersoners rett eller ikke rett til ditt eller datt. Og det andre som andre poenget som jeg tenker litt viktig nå, det at DeSantis har vist så mye svakheter at det kan hende at en guvernør som Brian Kemp i Georgia eller Glenn Youngkin i Virginia hopper inn og ser sitt snitt nå til å kanskje.
Det er det dette trenger mer folk.
Jeg ser mye sladder om det da, eller mye sånn kvittring om det rundt omkring, at både Kemp og Youngkin sitter og liksom teller på fingrene.
Ja, så tolkes det litt forskjellig denne resetten til DeSantis. De fleste peker på at folk som har gjort sånne grunnleggende resetter, sparket masse folk, de har gått til grunnen etterpå. Problemet kanskje DeSantis, hans personlighet, hans politiske instinkter. Mm. Men det noen som har klart å snu kjæringa, blant annet John McCain. Han hadde også en lignende reset og kom tilbake. Så ingenting umulig, men klart Trump har bare en vanvittig sterk posisjon.
Og det er ingen, tror jeg, noensinne, i hvert fall ikke i moderne tid, siden de har begynt å ha såpass gode meningsmålinger, som har klart å ta igjen et sånt forsprang som Trump har nå, på nesten 40% poeng.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, vi har nevnt Trump flere ganger allerede. Vi må jo bare liksom si litt hva han gjør riktig da. Altså, han samler inn enorme beløp. Det viser disse innsamlingstallene som kommer da hvert kvartal. Men han bruker også enorme beløp. Og der DeSantis bruker de på valgkamp og privatfly, så bruker altså, Trump de på advokater. Det går med så mye penger til alle disse rettssakene mot Trump. Og det kan jo faktisk bli en faktor inn mot 2024. Altså, at han må bruke så mye penger på andre ting enn valgkampreklame, bygge organisasjon og den type ting. Da. Fordi juridiske problemene til Trump, de bare forverrer seg for hver eneste uke som går. Og det ser ganske sannsynlig ut nå at han vil ha 4 straffesaker pågående mot seg når han går inn i presidentvalget i 2024. Altså 4 saker der han har blitt tiltalt i straffesaker. Vi har nevnt de 2 første tidligere år, der denne saken i New York om hysjpenger, og så det den saken om hemmeligstemplede dokumenter på Mar-a-Lago, hvor det nå har blitt, de har liksom skrudd til tiltalen nylig, lagt til flere punkter der, blant annet at han forsøkte, eller han skal ha, forsøkt å slette sånn overvåkningsvideomateriale der, film, rett og slett fra overvåkningskamera, og så noen nye detaljer rundt hvor langt han har gått for å vise fram disse dokumentene, og hva slags dokumenter han har hatt. Men det bare 2 saker til også som egentlig alle går og venter på. Det kan komme når som helst. Det kan ha kommet i det folk hører denne podden. Mm. Det ene gjelder denne etterforskningen av det som skjedde rundt 6. januar. For der har det ikke blitt tatt ut noen tiltale mot Trump enda. Altså valgløgner pluss stormingen av kongressen. Og så går alle og venter på en sak fra Georgia rundt forsøk på å få myndighetspersoner i Georgia til å gi Trump flere stemmer da, sånn at han skulle vinne valget. Denne telefonen han tok blant annet, litt sånn truende telefonen. Og de kan komme når som helst, kanskje i løpet av august, kanskje i løpet av noen dager, og da har Trump altså 4 tiltaler mot seg. Så det vil jo prege valgkampen, men at de 2 siste tiltalene skal bety ekstremt mye mer enn de 2 første, det litt vanskelig å se for seg, kanskje.
Ja, og det som skjedde nå i juli var jo at Trump fikk et brev fra Justisdepartementet, et formelt brev om at han var under etterforskning for 6. januar, som pleier å bety at en tiltale ganske nært forestående. Og man vet ikke, kanskje vet du det når du hører den på den, men man vet ikke på dette tidspunktet hva det de tiltaler han for. Og vi har jo snakket litt om dette her før, men så lenge det ikke kommer noe nytt da, så lenge det ikke legges på bordet noen nye bevis for at Trump har gjort noe ille som vi ikke vet om, eller sagt noe som, altså sånn at de plutselig har et sånt Watergate-tape for eksempel, et eller annet sånt, ja. Så tenker jeg at dette her egentlig på en eller annen absurd måte bare styrker han. Jeg har sagt det før, han samler inn penger på det, det bygger opp under hans narrativ om at alle er ute etter å ta han, at den dype staten jobber imot han, at Biden bruker liksom Justisdepartementet til å prøve å senke liksom den folkelige bevegelsen som Trump står for. Så han snur jo dette her på en briljant måte til å bli en fordel for seg selv, til å samle inn penger, og til å, han bruker det også som en slags sånn lojalitetstest overfor sine tilhengere. Han sier sånn at alle nå må stå med han, sant? Enten så er du med meg eller med fienden på en måte. Og det er også en mekanisme som han har brukt mye, både med medarbeidere, med politiske partifeller og med sine tilhengere og velgere, at han vil ha full lojalitet, blind lojalitet. Tro.
Men vi har nevnt det Sandis, vi ser han nå angriper Trump tydeligere. Han har gjort det de siste dagene på også dette med at han bruker, han får utrolig mye donasjoner fra vanlige folk, arbeiderklassen i USA, som går rett til advokater og disse straffesakene. At han egentlig liksom driver en slags sånn scam operation, hvor han ikke går til valg, men hvor han egentlig bare får folk til å betale advokatutgiftene sine. Så han angriper så tydelig for dette, og dette, de vil jo bruke det og liksom si Trump har for mye bagasje, men velgerne synes ikke å mene det da, i det hele tatt per nå. Og 2 saker til fra eller til skulle man ikke tro har så mye å si. Men The Onion hadde en sånn morsom overskrift, det det der satiremagasinet, at the Trump campaign is worried there might not be enough indictments to meet all fundraising goals. Så, for du ser på disse dagene hvor det kommer en tiltale, så spretter pengeinsamlingen I været, ikke sant, for Trump. Så nå, de trenger kanskje disse to tiltalene til, da, for å holde det gående frem til jul. Men jeg bare til slutt har lyst til at du skal ta et, bare et skritt tilbake, for det et spørsmål jeg får fra mange som synes vi har blitt veldig liksom, inn I amerikansk politikk på et eller annet nivå og bare tar det for gitt at Trump så populær. De lurer på liksom, hvordan det mulig at Trump fortsatt har 50% I eget parti etter alt det som har skjedd. Så jeg tror det av og til viktig at vi bare tar et skritt tilbake og prøver å forklare hvordan kan han fortsatt være så populær over halve partiet. Det stor flertall av republikanere som liker Trump. Over halve partiet sier de skal stemme på han igjen. Han har snart muligens 4 tiltaler imot seg. Masse beviser også. Han kan ryke på noen smeller I disse sakene, da, for å si det sånn. Etter stormingen av kongressen 6. januar, mange nordmenn føler at USAs demokrati vakler, men han kan fort bli kandidat igjen og muligens slå Biden.
Mm.
What's your answer?
Det noe jeg skal svare på dette?
Dette har vi brukt mange, mange år på å forklare, da.
Ja. Altså, jeg har jo allerede nevnt lojalitet, som jeg tenker en litt sånn undervurdert faktor, det at han har skapt en bevegelse der du et medlem. Du har til og med en uniform, sant? Du har en rød caps, du har, både du og jeg har sett dette mange ganger på Trump rallies, de har sånne faste ritualer, ting de roper, ting de gjør. Så det en slags, ja, som å være brandtilhenger da, sant? Det er en følelsesmessig tilknytning. Hva sa du nå?
Ja, I tykt og tynt da, ikke sant? Selv om du rykker ned og mister jobben.
Og I mye tynt, ja. Det tenker jeg liksom rammen rundt det, og det som har gjort at han har klart å holde på de. Han noe annet enn en politiker som bare sier, jeg vil gjøre ABC, dette mener jeg, hvis du enig med meg, så stem på meg. Trump sier, vær på mitt lag, vær med I min bevegelse, og tro på det jeg står for. Jeg kjemper for deg. Og så det jo det andre som jeg også har sagt før, men som veldig undervurdert, at han når gjennom til disse arbeiderklassevelgerne på en måte som veldig få republikanere har gjort før. Blant annet fordi at han har mer moderate standpunkt når det gjelder markedsøkonomi, han vil beskytte amerikanske arbeidsplasser, han vil flytte en del amerikansk industri tilbake til det amerikanske fastlandet fra Mexico. Han reforhandlet NAFTA-avtalen med Mexico og Canada. Og han vil beskytte Social Security og Medicare. Han har sagt han ikke interessert I å utarme eller uthule disse velferdsordningene, som jeg også tror viktig da. Så det en del, det egentlig mange elementer, men jeg tror fortsatt at det aller viktigste det da, at han har klart å skape en bevegelse, og ikke bare en politisk kandidat.
Ja, nei, jeg tror du har helt rett, og DeSantis en politiker, og Trump det ikke på samme måte, fortsatt ikke, og så synes nok en del oppriktig at økonomien var veldig god under Trump.
Ja da.
Og man kan si mer rett, ikke sant, frem til pandemien og sånn, det var mye som gikk bra, og så synes de kanskje ikke disse andre tingene, demokrati og sånn, for det første det jo veldig mange som bare ikke synes, at mener at Trump var ansvarlig for 6. januar, og at han ikke har gjort noe galt, det jo mange som mener det, men også at de ikke viktige nok, ikke sant, økonomien viktigere, det for fjernt, disse liksom liberale ideene om demokrati og disse tingene, de vil ha tilbake igjen som kan liksom fikse økonomi og...
Og så ikke det sikkert at mange av disse Trump-velgerne ser I sin hverdag at de har så mye frihet, og at det som, når man snakker om liksom den føderale staten, og at de ser så mye positivt fra den da.
Mm.
Sant? Det kan hende at når de snakker om demokrati, så snakker de jo om grunnloven, og liksom the founding fathers, og USAs historie, og flagget, og de der symbolene der. Men de ser ikke på kongressen I Washington, presidentskapet og det den federale staten gjør som en naturlig forlengelse av det nødvendigvis.
Nei, det tror jeg du rett I. Så vi får bare følge dette videre. Det blir en debatt snart. Om noen uker skal republikanerne på scenen. Det ser jo egentlig ut som Trump ikke kommer til å ville stille opp I den debatten, så det blir jo kanskje da resten av feltet da, med Ron DeSantis. Og så spørsmålet om det en risiko for Trump eller ikke å stille opp. Nå leder han jo så klart at han kan på en måte si at jeg gidder ikke å bry meg om det resten av den gjengen der. Og så kan det DeSantis risikere at han blir angrepet av alle i stedet, vi ser jo litt tendens til det. Men det kan også være at Trump ser litt feig ut. Så det kan bli interessant å se akkurat hva han gjør der, men det blir jo det neste store holdepunktet og en mulighet til å på en måte endre dynamikken her. Og hvis de ikke klarer det, så begynner jo klokka å gå etter hvert for disse kandidatene. I tidlig januar så skal de jo stemme i Iowa. Det har blitt bestemt nå. Så det fortsatt en stund til. Ja, midt i januar får vi si. Ja. Du, skal vi gå over til litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristine. Har du reflektert noe de siste 4 ukene?
En del har jeg reflektert. Jeg er litt på sånn UFO-spore nå om dagen, for det har jo vært en sånn høring i kongressen, og jeg har følt disse sakene nå i årevis og synes det veldig spennende. Det dreier seg jo om en varsler nå, den siste høringen da, som har gått ut og fortalt mye om det han mener et sånn hemmelig program fra den amerikanske staten, at de skjuler vrak fra sånne romskip, og også levninger, og masse egentlig litt sånn ville påstander, så man vet ikke helt hva man skal tro. Men USA driver jo også med veldig mye seriøs romforskning via NASA, og jeg har egentlig lyst til å anbefale en dokumentar som ligger på Netflix om hvordan de laget og sendte ut dette Webb-teleskopet. Det er det som siste teleskopet de laget som tar disse fantastiske bildene av galakser, og egentlig tar de jo bilder av ting som har skjedd for mange, 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 mange år siden, for det lyset bruker så lang tid på å reise til teleskopet. Det er utrolig fascinerende, og det var en egentlig ganske interessant dokumentar. Den er ikke så lang heller, men som jeg synes det er et eller annet veldig fint da, med å se folk jobbe med sånne ting oppi alt som har vært av ganske sånn deprimerende og triste nyheter om ekstremvær og politiske skandaler og alt mulig, så synes jeg det gjør meg på en måte litt glad. Så den dokumentaren ligger på Netflix, kan anbefales på det varmeste.
Det var spennende, Webb-teleskop. Kan man søke på det, kanskje, og så finner man den der.
Ja, den heter altså Det ukjente, en kosmisk tidsmaskin, og den finner du på Netflix.
Ja, bra. Min OR handler om en podcast igjen. Jeg tenkte jeg har hørt litt på en podcast som heter The Rest is Politics i sommer. Det er med en tidlig konservativ parlamentsmedlem i Storbritannia, Rory Stewart, og spin-doktor-legenden Alistair Campbell, som jeg faktisk har hatt æren av møte for noen år siden. Det var noen år etter Brexit, og han var veldig sånn på Remain-siden der også da. Kjempet en tapende kamp både før og etter folkeavstemningen. Men de har en veldig fin podcast om britisk politikk, men også sånn om liksom politisk strategi og den type ting generelt. Og de har en sånn underbruk som heter The Rest is Politics Leading. Og der hadde de med forfatter Yuval Noah Harari, som har skrevet blant annet boken Sapien, som har blitt en megasuksess i hele verden. Og de snakker om Israel. Vi har laget episoder tidligere om USAs forhold til Israel, men det har jo skjedd dramatiske ting der i sommer i denne kampen for at høyesterett skal få bli uavhengig da, og en motvekt til parlamentet. Og Harari, som har vært litt sånn tilbake observerende fyr da, og skrevet masse om historien tilbake til menneskets opprinnelse og sånn, har blitt veldig sånn politisk aktiv i den kampen for at høyesterett fortsatt skal kunne overprøve parlamentet da, når de bryter med grunnloven. Og det er en spennende intervju, men også mange linjer til amerikansk politikk. Synes jeg, som de ikke nødvendigvis tar sånn eksplisitt ut, men de snakker blant annet om hvordan statsminister Netanyahu nå kun snakker til sin egen base og ikke bryr seg om moderate velgere, vippevelgere, den type ting. Trump gjør akkurat det samme. Han skal ta hevn. Det er det han lover, ikke sant? Sin egen base. Det er ikke mye forsøk på liksom å få inn flere i folden. Og snakker de også om hvordan de klamrer seg til makten, populistene, ved å dikte opp nye fiender. Ikke sant? De har vært ved makten i mange år, de har kunnet påvirke land i mange år, men de får ikke gjort det de vil på grunn av det deep state, eller domstolen, eller type ting. Og det fungerer ganske effektivt på velgerne. Ikke sant? De kan være i opposisjon når de er i posisjon, og kan aldri få skylden for at de ikke får gjennomført ting. Så det var bare et interessant intervju, The Rest is Politics, mye annet spennende der også, om britisk politikk da, og den type ting, men også intervjuer med folk fra hele verden. Så et bra supplement til Aftenpodden USA. Og så får vi bare be folk bli med i Facebook-gruppa vår. Vi kan også legge ut lenker til disse obligatoriske refleksjonene og sånn der, så folk kan klikke seg inn hvis de ikke skulle finne dem på egen hånd. Den heter altså Aftenpodden USA. Mye spennende diskusjoner og debatter, og det kommer helt sikkert til å bli mer fremover. tror jeg, når det liksom virkelig starter opp igjen I amerikansk politikk etter sommeren.
Ja, nå må jo vi begynne å øke frekvensen litt igjen I den gruppen og få opp temperaturen litt.
Ja, men vi kaster noen brandfakler inn der, og så starter noen debatter. Bra, du, jeg tror vi setter strek der, og så vi tilbake om en uke med en ny episode, og inntil da får alle ha det bra. Ha det, ha det.